Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Четвер, 11 серпня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. У нас сьогодні такі теми. Про що домовлялися в Сочі президенти України та Росії?
Задача Медведєва на цій зустрічі – не публічно дати зрозуміти Януковичу, що у Росії є способи протидії.
Чим київські прокурори розсмічили Печерський суд?
Намагаючись дізнатись джерела, з яких Олександр Турчинов отримав інформацію щодо газових переговорів. Звідки вам відомі ваші відповіді? Обмовився один з прокурорів. Це питання змусило Тимошенко і адвокатів розсміятися до сліз.
Ми також дізнаємося, чому українська міліція посилено тренується, але про все це після випуску новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв зустрічаються сьогодні в російському місті Сочі, і на цей час немає жодного повідомлення про перебіг їхніх переговорів. Наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні» ви почуєте про очікування від цих переговорів. Тим часом у Києві Печерський районний суд, який розглядав справу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, вп'яте відмовився звільнити її з-під варти і оголосив перерву в засіданнях до ранку понеділка. Детальніше про це теж слухайте у передачі «Свобода сьогодні». Сьогодні ж співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України Майліс Репс і Марієтта де Пурбе Лундін висловили стурбованість тим, що Юлія Тимошенко далі перебуває під вартою. Її затримання під приводом виявленої нею зневаги до суду посилює враження, що звинувачення проти неї мають політичну природу, заявили співдоповідачі, слова яких наведено в повідомленні на сайті Парламентської асамблеї Ради Європи. А МЗС Франції сьогодні ж повідомило, що посла України у Франції викликали до Міністерства закордонних справ у Парижі, щоб висловити йому глибоке занепокоєння у зв'язку зі взяттям під варту Юлії Тимошенко і загальним перебігом процесу над нею. Офіційних підозрюваних у справі про загибель харківського журналіста Василя Клементьєва поки що немає, повідомив Радіо Свобода начальник головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Василь Фаринник.
Поки що підозрюваних по справі офіційних нема, але люди, з якими ми працюємо, над якими ми працюємо, є. Справа розслідується і розслідується дуже активно. І інформація, яка є, вона дуже інтересна.
Заявив представник МВС. Деталі справи Василя Клементьєва далі сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». До подій у світі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував сьогодні 9 учасників подій на площі Незалежності в Мінську 19 грудня минулого року, повідомило офіційне агентство Белта з посиланням на прес-службу президента. Рішення помилувати їх ухвалене на підставі прохань цих осіб з урахуванням того, що вони визнали протиправний характер своїх дій, визнали свою вину і щиро розкаялися, мовиться в повідомленні, прізвища помилуваних не оголошені. У Сирії правозахисники повідомляють, що урядові війська за підтримки танків продовжували бойові операції в центральній провінції Хомс і північно-західній Ідліб. Зокрема, за словами очевидців, у місті Кусейр в провінції Хомс не менш як 11 мешканців були вбиті і 16 поранені, а після штурму міста Саракеб у провінції Ідліб там були затримані десятки людей. Влада Великої Британії розгляне ймовірність залучити армію в разі продовження заворушень у цій країні, повідомив прем'єр-міністр Дейвід Камерон, виступаючи сьогодні в парламенті. І такі головні новини Радіо Свобода.
А з ними у нашій передачі був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Янукович сподівається, що в питаннях про ціну російського газу на нинішніх переговорах з президентом Росії Дмитром Медведєвим у Сочі буде досягнутий компроміс. Як заявив Янукович журналістам, компроміс в інтересах як України, так і Росії. Про те, які ще теми порушувалися на зустрічі двох президентів, розповідає Олена Матусова.
Президент України Віктор Янукович вважає, що Росія і Україна не мають іншого шляху, ніж вирішувати накопичені проблеми. Про це він заявив у четвер на зустрічі зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Існуючі між двома країнами проблеми, президент України назвав природним процесом і ще раз наголосив, що налаштований, як завжди, шукати і знаходити рішення.
Ми завжди прагнули і будемо прагнути пошуку вирішення будь-яких питань. Ми приречені їх вирішувати. Звичайно, 50 мільярдів, яких, я думаю, нам вдасться цього року досягти у взаємній торгівлі, це серйозний результат. Це результат, в тому числі, і тих рішень правильних, які ми з вами ухвалювали.
У нас багато тем для розмови, сказав ще до початку зустрічі з українським президентом його російський колега Дмитро Медведєв, зазначивши, що розмова, як і раніше, буде відвертою, прямою і дружньою.
Поговоримо, звичайно, і про інтеграційні процеси, які йдуть за участю Російської Федерації, і про можливе приєднання до цього України, якщо Україна вважатиме це за доцільне для себе. Поговоримо, звичайно, і про газову співпрацю, яка традиційно є складним питанням. Поговоримо і про міжнародні питання. Нам потрібно думати і про остаточне вирішення питання про державний кордон.
Зустріч президентів Росії і України відбувається на тлі нещодавнього арешту лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Саме Тимошенко, будучи головою уряду, підписала в 2009 році газовий контракт з Росією, який їй зараз інкримінують. На думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, це питання є одним з принципових на зустрічі у Сочі.
Із одного боку, Януковичеві треба забезпечити усунення з політичного поля найнебезпечнішого конкурента, а з іншого боку, тим самим ще й дати зрозуміти Росії, що Київ домагатиметься перегляду нинішнього модуля відносин у сфері газу. Це Росію вкрай дратує, тому що сама Тимошенко у Москві, звичайно, не сестра і не брат, але домовленості були підписані нею і Путіним. Москву дратує, що саме ці домовленості українська влада використовує як привід для того, щоб Тимошенко засудити. І тому завдання Медведєва на цій зустрічі – не публічно дати зрозуміти Януковичеві, що Росія має методи протидії.
Серед тем, що їх обговорювали на зустрічі президентів України і Росії, були як політичні, наприклад, про Чорноморський флот, так і спортивні, а саме – обмін досвідом з підготовки до Олімпіади і чемпіонатів Європи та світу з футболу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А у справі Юлії Тимошенко у Києві сьогодні понад 5 годин допитували колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Під час допиту між сторонами процесу виникли суперечки щодо того, як ставити свідкові запитання. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Захист Юлії Тимошенко неодноразово звертав увагу судді Родіона Кирєєва на те, що сторона обвинувачення некоректно ставила запитання свідку Олександру Турчинову. Зокрема, такі, що містили у собі викривлену інформацію, або коли прокурори багато разів запитували у свідка одне й те саме. Зокрема, Юлія Тимошенко зауважила, що прокурори, звертаючись до свідка, наполегливо намагаються змусити його визнати, що на початку 2009 року Кабінет міністрів голосував щодо питання про погодження так званих газових директив.
Більшість членів уряду за підтримкою прокуратури суд не допустив до свідчення. І ніхто не підтвердив, що таке розпорядження, яке є там у вас фальсифікат, який ви звернули разом з урядом, що це документ реально роздаватися на суді.
Пізніше прокурори розсмішили сторону захисту, намагаючись дізнатись джерела, з яких Олександр Турчинов отримав інформацію щодо газових переговорів. Звідки вам відомі ваші відповіді? Обмовився один з прокурорів. Це питання змусило Тимошенко і адвокатів розсміятися до сліз. Родіон Кирєєв попросив захист і підсудну не перетворювати суд на цирк. Щодо заяв про некоректність запитань обвинувачення, він відповів.
Суд знімав ваші питання на запит, тільки тоді, коли вони абсолютно не стосувалися. Кожне питання, яке задається на обвинувачення, не надається можливість надати свідчення.
Під час допиту у суді Олександр Турчинов нагадав, що судові рішення підтвердили законність дій представників митниці та Нафтогазу щодо розмитнення газу «Росукренерго». А Юлія Тимошенко заявила, що наполягає на об'єднанні справ Ігоря Діденка і Анатолія Макаренка зі своєю справою. Тимошенко також заявила, що підтримує клопотання обвинувачення про запрошення Бойка для дачі свідчень і пообіцяла поставити йому 150 запитань. Адвокати залишилися задоволеними результатами засідання у четвер. Свідчення підтверджують позицію захисту, відзначив адвокат Тимошенко Юрій Сухов.
Дуже корисний свідок, наскільки точно і наскільки якісно він викладає інформацію. Я розумію, що у декого буде скепсис з приводу того, зацікавлений Турчинов чи не зацікавлений. Я хочу звернути увагу всіх, що він свідчить під присягою, і за кожне слово, що він говорить, він несе відповідальність, і ця відповідальність може бути кримінальною. Жодних підстав формальних припускати, що викладене ним не відповідає дійсності, немає.
Завершилося засідання п'ятою відмовою суду звільнити Юлію Тимошенко з-під арешту, про що знову клопотав захист. Процес має продовжитися у понеділок. На п'ятницю ж призначено засідання апеляційного суду Києва щодо розгляду скарги на рішення Печерського райсуду про арешт Юлії Тимошенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська міліція посилено тренується, як діяти під час масових акцій, зокрема, зупиняти вуличні заворушення. У спецрозділах «Беркут» такі навчання проходять щотижня. В МВС пояснюється підготовкою до Євро-2012, яка торкнеться лише міст проведення чемпіонату. Втім, з неофіційних джерел Радіо Свобода відомо, що розганяти масові акції готуються і в інших містах. Правозахисники та представники опозиції вважають, що таким чином силові відомства готуються протидіяти акціям протесту проти чинної влади. Ситуацію досліджував Євген Солонин.
Київська міліція чи не найкраще в Європі підготовлена до дій в умовах масових вуличних акцій, заявив голова прес-служби управління МВС у Києві Володимир Поліщук. За його словами, ці навички правоохоронці регулярно відпрацьовують, починаючи з акцій «Повстань, Україно» та «Україна без кучми».
Керівництво Київської міліції виділило значно більше людей для охорони громадського порядку. 200 працівників міліції в бойовому режимі охороняють громадський порядок. І є певні резерви, які можуть використовуватися під час погіршення ситуації. Таке погіршення ситуації 8 числа було.
Повідомив голова прес-служби управління МВС. А речник міністерства Сергій Бурлаков каже Радіо Свобода, що підрозділи МВС в усіх регіонах регулярно навчаються діяти під час масових акцій.
Вони отрабатують дії во время возможних масових.
Відпрацьовують дії під час безпорядків, які чинять футбольні фанати. Зокрема, Беркут щотижня вчиться діяти за оперативними планами «Грім», «Хвиля», «Сирена». Навчання в тих регіонах, де проходитиме Євро-2012, стали інтенсивнішими. В решті регіонів вони на попередньому рівні.
В остальних залишились на прежньому рівні.
Тим часом прості співробітники міліції в регіонах визнають, що йдеться саме про додаткові навчання. Зокрема, про це розповів Радіо Свобода один із міліціонерів Ужгорода, в якому, як відомо, жодних подій до чемпіонату Європи з футболу не передбачено. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров не береться прогнозувати, чи будуть міліціонери, які вчаться застосовувати силу на масових акціях, частіше використовувати її в реальних ситуаціях. Однак він констатує, що вже сьогодні МВС порушує право українців на масові зібрання.
Я розмовляв з тими людьми, які були на Хрещатику, коли Беркут на них напирався. Ніяких причин так діяти не було. Ці дії Беркута – це непропорційне застосування сили.
Євген Захаров сумнівається, що міліція готується саме до Євро-2012. Із ним погоджується і депутат від НУНС Геннадій Москаль. Він пов'язує такі тренування з підготовкою до розгону можливих мітингів проти влади.
Це все прикриття під Євро-12, розуміє вище керівництво держави, що в Україні є протестні настрої. Були би вожді, я думаю, щоб організували Майдан-2, Майдан-3.
Така активність МВС на тлі недостатньої протидії кримінальній злочинності в Україні призвела до того, що українці почали самі створювати загони самооборони. Про одну з таких ініціатив днями повідомив адвокат та один з організаторів підприємницького Майдану Олександр Данилюк. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на батьківщині Юлії Тимошенко сьогодні стартувала безстрокова акція протесту проти її арешту. Прихильники опозиції розгорнули намети в центрі міста. Також вони мають намір влаштувати піший похід до Києва. І кажуть, що два десятка перевізників, до яких вони раніше звернулися з проханням організувати перевезення до Києва, не змогли отримати дозволу на виїзд від ДАІ. Чи буде цей виступ таким, як був шахтарський похід на Київ у 1993-му? Хто долучається до походу, на що сподіваються учасники і хто проти? З'ясовувала Юлія Рацибарська.
У центрі Дніпропетровська місцева батьківщина розгорнула містечко із двох десятків наметів. Представники депутатів роздають агітаційну літературу і збирають підписи проти арешту Юлії Тимошенко. Учасник акції Ігор Пашковський запевняє, жодна людина не прийшла працювати в намет за гроші.
Мої предки, дідусь, бабуся.
Мої предки, дідусь і бабуся були розстріляні у 1937-му. Я не хочу, щоб історія повторилася знову. Я зараз бачу в Україні послідовників сталінської диктатури. Я все це боляче сприймаю. Ми не хочемо жити в тоталітарному суспільстві, де до нас не дослухаються, де нас не поважають.
Дуже больно це сприймати.
Акція представників опозиції офіційно заявлена і буде тривати цілодобово, аж поки влада не дослухається, кажуть партійці. Біля наметового містечка чергують правоохоронці. Однак голова міської організації «Батьківщини» Максим Курячий не виключає, що до учасників можуть організувати провокації.
Ми прийняли всі міри защити для того, щоб
ми вжили всіх заходів для захисту, щоб протистояти провокаціям. Ми розуміємо, що вони можуть бути, але сподіваємось, що тут у Дніпропетровську вистачить розуму в головах, щоб цього не сталося. Але ми у будь-якому разі готові. Будемо у рамках закону робити заслони.
Законними способами робити заслони.
У наметовому містечку охочі підтримати лідерку опозиції також записуються на участь у пішому поході на Київ. Початок маршу запланували на 18 серпня. Передбачається, що цього дня на центральній площі Дніпропетровська проведуть мирне зібрання громадян. Дніпропетровець Павло Медвідь каже, що обов'язково долучиться до маршу.
Вважаємо цей метод наглядний, оскільки зараз, на жаль, немає у нас можливості ані виступити на телебаченні, ані на радіомовлення. Якщо люди захочуть, вони будуть мати змогу за нами приєднатися і йти до Києва. У нас багато членів партії, які мають змогу забезпечити нам і їжу, і прикрити від сонечка, і дух у нас такий бойовий.
За словами представників «Батьківщини», їхній піший похід на Київ буде нагадувати марш шахтарів 1993 року. Водночас в обласній організації партії регіонів заявили, що не розуміють причин для масових протестів. Ось що сказав Радіо Свобода депутат облради від партії регіонів Павло Безуглий.
Лідер «Батьківщини» обвинувачується за декількома статтями абсолютно обґрунтовано. Але, за партійною етикою, будь-яка фракція, будь-яка організація має право висловлювати незгоду. Ми не бачимо в цьому нічого неприродного, але з іншого боку, не можемо зрозуміти мотиви. Чому в подібних формах представники партії «Батьківщина» шукають, як вони вважають, справедливості?
Водночас дніпропетровські регіонали пообіцяли, своїх прибічників виводити на площу не будуть. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Події в Сирії увірвався терпець західних дипломатів. Рік після зникнення журналіста Клементєва, чи є надія на результати розслідування?
В зв'язку з річницею. Зникнення його, да?
Да.
Інтересує питання.
Чи допоможуть штрафи зробити українські авіалінії більш дисциплінованими щодо пасажирів?
Я не знаю, чи зміниться, але що оштрафувало, абсолютно правильно.
Напевно, покращиться. Це залежить від перевізників, начальства.
Про це і більше далі у нашій передачі. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Упродовж сьогоднішнього дня в Сирії армія Башара Асада знову розстріляла та затримала десятки людей в різних провінціях цієї країни. Європейські члени Ради безпеки ООН погрожують більш жорсткими заходами, якщо Дамаск не припинить придушення опору антиурядових сил. Офіційні особи з Вашингтона кажуть, що готуються чітко закликати сирійського президента піти з політичної арени. Але такі члени Ради безпеки, як Росія та Китай, залишаються на позиції проти дії санкцій проти офіційного Дамаска. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Міжнародний тиск на режим Асада в Сирії наростає з продовженням кривавих придушень армією цього режиму антиурядових протестів по всій країні. У четвер в провінції Хомс у місті Кусайр війська Башара Асада вбили 11 і поранили 16 осіб. Танки режиму взяли штурмом місто Саракеб в провінції Ідліб на кордонах з Туреччиною. Всюди відбувалися масові антиурядові демонстрації. За 5 місяців виступів противників президента Башара Асада в Сирії Росії, за даними громадянських активістів, загинуло вже до 2000 осіб. Ось як прокоментував напередодні ситуацію в Сирії позиції світової спільноти речник Білого Дому Джей Карні. Наростаючий хор критики, адресований президенту Асаду за його брутальні дії, це не якийсь там нещасний випадок. Це наслідок того, що ми спостерігаємо із страхом за жахливими діяннями Асада стосовно свого народу. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб підтримати триваючий тиск, котрий концентрується саме на президентові Асаді. Ми продовжуємо далі у цьому напрямку. Хоча й західні дипломати кажуть, що суворі санкції проти Дамаска були б логічним кроком надалі, але Росія та Китай зі своїм вето в Раді безпеки за підтримки Бразилії, Індії та Південної Африки поки що виступають проти цього. В ООН планують наступного тижня активізувати дискусії довкола Сирії із залученням глави місії з прав людини ООН і представників гуманітарних організацій. Представник Великої Британії звинуватив у середу доповідача ООН з питань Сирії Оскара Фернандеза Таранко на закритому засіданні Ради безпеки у применшенні масштабів терору в Сирії. Тоді як посол Дамаска в ООН Башар Джафарі відкинув європейську критику кривавого насильства в його країні, звинуватив, зокрема, Велику Британію у лицемірстві та зверхності, коли сама влада Лондона, мовляв, застосовує силу проти організаторів безладів в себе вдома. Тим часом в Вашингтоні кажуть про повну втрату президентом Асадом його легітимності і готуються до заклику про необхідність відходу глави сирійського режиму від влади. У Сполучених Штатах також вже оголосили про односторонні жорсткі санкції проти нинішнього Дамаска. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Юлія Володимирівна захищається. Вона захищається так, як дає їй процедура і можливості. Інколи це відбувається емоційно.
Що нам необхідно зірвати погони. Я вважаю, що це може розцінюватися як відповідний тиск на сторону обвинувачення.
Юля, ми з тобою! Юля!
Свобода сьогодні.
Я не соромлюсь повторювати, що і памперси, і сільхозтехніку ми здатні виробляти самі. Соромно космічній державі не робити цього.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні минає рік, як зник харківський журналіст, головний редактор газети «Новий стиль» Василь Клементьєв. Колеги по виданню, що спеціалізувалися на розслідуваннях корупції в правоохоронних органах, вже не вірять у диво. Вони вважають, що Клементьєва вже немає серед живих. Таке переконання сьогодні в Харкові під час прес-конференції висловив заступник редактора «Нового стилю» Петро Матвієнко. А в Міністерстві внутрішніх справ України кореспонденти Радіо Свобода завірили, що слідство ведеться у посиленому режимі. Як висловлюється заступник міністра МВС Василь Фаринник, інформація, якою володіють слідчі, дуже цікава. Він сподівається, що незабаром вдасться оприлюднити прізвище замовника викрадення Клементьєва. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков разом із харківськими журналістами шукав відповідь на запитання, чи зникнення Василя Клементьєва є сигналом тривоги для журналістів, що проводять розслідування у корупційній сфері.
У заступника міністра МВС Василя Фаринника телефон аж гарячий. Журналісти цікавляться розслідуванням фактів зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва.
В зв'язку з річницею зникнення його, да?
Да.
Інтересують питання.
Василя Клементьєва шукають уже рік. За цей час правоохоронці скоротили кількість версій зникнення з 10 до 1, розповів в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Василь Фаринник.
Ми вважаємо, що якраз це пов'язано з журналістською діяльністю, але конкретно з чим, ким, з якими фактами, з якими людьми, ми цього сказати не можемо. Тому що є, скоріше всього, якийсь виконавець.
Василя Клементьєва передовсім знали високопосадовці Харківської обласної прокуратури, податкової інспекції, міліції та митниці. Головний редактор «Нового стилю» писав про корупцію в правоохоронних органах та органах влади. І, як вважають колеги, друзі Василя Клементьєва, саме за це він міг поплатитися життям. Колега по виданню Клементьєва, голова громадської організації «Незалежна агенція журналістських розслідувань» Петро Матвієнко переконаний, доля Василя Петровича – попередження для активних журналістів, що працюють у жанрі розслідування. Марина Ніколаєва відома у Харкові телематеріалами розслідувань діяльності місцевої влади, а також людей у погонах. Редактор відділу розслідувань Харківської агенції телевізійних новин переконана, у місцевої влади немає звички адекватно реагувати на журналістські розслідування.
Якщо хтось хоч намагається критикувати,
спробу критикувати владу, то одразу чиновники задіюють усі можливі ресурси, аби не дати можливість завершити розслідування. Вони не надають інформацію, намагаються впливати на власників каналів, щоб ці люди не проводили розслідування.
У міського голови Геннадія Кернеса та голови обласної державної адміністрації Михайла Добкіна нормою стали ядучі репліки на адресу власників, головних редакторів та кореспондентів опозиційних ЗМІ. Проведенню журналістських розслідувань мав би сприяти закон про доступ інформації. Чиновники виконують цей закон, але на свій лад, переконаний власник харківської агенції «Медіапорт» журналіст Зура Паласанія.
Кількість інформаційних запитів зросла з набуттям чинності відповідного закону. Посадовці відповідають практично на все, але краще б вони зовсім нічого не робили, бо нам посилають відписки настільки безглузді, що нам залишається стискати зуби і знову відправляти запити. Із 100 запитів десь 10% відповідей такі, що дозволяють по окремим словам, або якщо якийсь чиновник необережно обмовиться, робити якісь висновки.
Експерти зазначають, що регіональні випуски новин, як провладних, так і опозиційних каналів, все більше нагадують новини радянських часів. Пропаганда, агітація. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Чи знаєте ви, що харчування, житло і транспорт є найбільш несталими сферами споживання, на які припадає 70% потенціалу глобального потепління і 65% від загального використання матеріалів? Такого висновку дійшли екологічні організації, учасники проєкту «Місто дій», які провели сьогодні в Києві свій семінар на тему сталого споживання і зеленої економіки. Так от, на думку місцевих фахівців, найближчі 10 років Україна буде боротися із проявами споживацької психології своїх громадян. Слухала учасників дискусії Анастасія Москвичова.
На довкілля у найближчі 5 років Україна планує витратити понад 4 мільярди гривень, зауважують у Мінекології. Зі слів начальника управління екологічної політики та стратегічного планування Володимира Білоконя, нині вже повністю готовий природоохоронний блок угоди про асоціацію з Євросоюзом. Затверджено національний план дій на 5 років, розробляється ще один – до 2020-го. Під ці документи ЄС має намір виділити кошти. До кінця року держава планує отримати перший транш – 15 мільйонів євро. Таким чином, відповідно до плану дій, до 2015 року міністерство буде займатися впровадженням методів економії енергоносіїв, заохоченням ведення органічного сільського господарства, покращенням технічного оснащення природоохоронців, а також збереженням заповідників, на охорону яких, за словами Володимира Білоконя, немає коштів. Однак пріоритетом на сьогодні є утилізація небезпечних відходів, додає він.
Я особисто, наприклад, цим займався і проїжджав по райцентрах України і бачив, в яких умовах зберігається непридатний пестицид. Це, вибачте, сарай, який продувається промивається всіми дощами, вітрами. І там лежать ці мішки, це все змивається ґрунтові води, і зовсім поруч там стоять криниці, і з тих криниць люди п'ють воду. І ось саме на ліквідацію цієї жахливої ситуації наш міністр і вирішив, власне, спрямувати насамперед свої зусилля.
Якщо Україна планує перейти на стале споживання, їй потрібно змінювати свідомість своїх громадян, зауважує Ганна Голубовська-Онісімова, президент екологічної організації «Мама-86». За її словами, сьогодні українець залишається екологічним боржником, бо споживає щодня більше ресурсів, ніж природа може відновити. Крім того, багато ще потрібно зробити, аби унормувати доступ до інформації про стан довкілля, зазначає еколог.
Країни колишнього Радянського Союзу на сьогодні дають дуже погану статистику, багатьох даних не вистачає. Крім того, ці дані дуже важко порівняти з даними країн Європейського Союзу. І наразі якраз в рамках Східного партнерства виконується спеціальний проект, який спрямований на гармонізацію форм і індикаторів представлення інформації щодо впливів на навколишнє середовище, використання природних ресурсів.
Наступного року в Ріо-де-Жанейро відбудеться Всесвітня конференція сталого розвитку Ріо+20, на якій країни-учасниці, серед яких і Україна, звітуватимуть щодо результатів впровадження сталого споживання та виробництва. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Державна інспекція захисту прав споживачів оштрафувала авіакомпанії «Дніпроавіа», «Аеросвіт» та «Донбас-Аеро», які входять в альянс «Українська авіаційна група», на 120 мільйонів гривень за низьку якість обслуговування. Чи на вашу думку, штрафи вплинуть на якість обслуговування пасажирів на українських авіалініях? Поцікавились ми на вулицях Києва і ось що дізналися.
Штрафи мають вплив.
Не покращать. Тому що слабе керівництво. Автотранспорту. Вони повинні впливати, але не впливають.
Я не знаю, чи зміниться, але що оштрафувало абсолютно правильно. У мене донька працювала в одній з цих компаній. Не платили зарплату і зрештою звільнили під надуманим приводом. Двигуни у літака заглохли. Він ледь не впав, моя дочка свідок.
Я тільки приїхала з Сан-Франциско. Американська, а потім українська аеросвіт. Відрізняється від американської авіалінії чи німецької. Відчуваєш, що ти в старому літаку сидиш і все рівно люди до тебе якось підходять по-іншому. Якщо тобі щось треба, треба довго чекати, а в американській лінії зрадити.
Напевно, покращить. Це залежить від перевізників, начальства.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Послухав сам, розкажи сусідам.